11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะรัฐมนตรีรายงานชี้ตรวจเชิงรุกดันนิวไฮโควิด-19 คาด1เดือนเริ่มคลี่คลายย้ำรัฐบาลดูรอบคอบหากขยายล็อกดาวน์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ค่ะว่าสำหรับยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ที่พบในวันนี้ 18,912 รายนั้นมองว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการตรวจเชิงรุกค้นหาผู้ติดเชื้อโดยเชื่อว่าเมื่อดำเนินการและให้ผู้ติดเชื้อเข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วหลังจากนี้อีก1เดือนจะสามารถเริ่มคลี่คลายสถานการณ์ได้ทั้งนี้จากตัวเลขผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นต่อเนื่องจะมีผลให้รัฐบาลขยายระยะเวลาล็อกดาวน์เพื่อควบคุมสถานการณ์ต่อไปหรือไม่นั้นนายสุชาติกล่าวว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือสบค.ซึ่งการดำเนินการทุกอย่างจะต้องพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยโดยยืนยันว่ารัฐบาลจะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อควบคุมสถานการณ์รวมถึงการพิจารณาผลกระทบอย่างรอบคอบหากมีการขยายระยะเวลาล็อกดาวน์นายกรัฐมนตรียืนยันภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังเดินหน้าต่อแม้มีการยกระดับมาตรการสร้างความมั่นใจศักยภาพท่องเที่ยวควบคู่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดโควิด-19นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยเขาว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังคงเดินหน้าต่อภายใต้การยกระดับมาตรการคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตควบคุมการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมปิดสถานที่หรืองดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงตั้งแต่3-16สิงหาคมนี้เพื่อให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวประชาชนภูเก็ตทุกคนอย่างไรก็ตามจากการเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ตั้งแต่1-28กรกฎาคมภาพรวมเป็นไปในทิศทางที่น่าพอใจมีนักท่องเที่ยว 12,395 รายค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทต่อทริปต่อคนสร้างรายได้แล้วประมาณ 749.95 ล้านบาทโดยจากการประเมินของกรมควบคุมโรคที่พบอัตราการติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ค่อนข้างต่ำโดยการติดเชื้อส่วนใหญ่มาจากภายนอกหรือติดกันเองโดยไม่มีการแพร่กระจายไปในพื้นที่โดยมองว่าโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังดำเนินต่อได้ด้วยดีแม้สถานการณ์โลกและประเทศมีการระบาดอยู่ก็ตามซึ่งเมื่อถึงเดือนตุลาคมเริ่มเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหาประเทศไทยสามารถสร้างความเชื่อมั่นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวโดยเน้นพื้นที่ปลอดภัยจากภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยพลัสโมเดลคือเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าและเตรียมขยายต่อเนื่องไปที่กระบี่ที่เกาะพีพีกองไหนไร่เลและพะงันที่เขาหลักเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่ตามลำดับได้เชื่อว่าจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มมากขึ้นภายใต้แนวทางของนายกรัฐมนตรีสร้างความสมดุลระหว่างการเฝ้าระวังความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อคนไทยทุกคนจึงขอให้ช่วยกันสร้างบรรยากาศที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์กำลังเป็นที่กล่าวถึงและจะเป็นที่จับตาของประเทศต่างๆทั่วโลกเพราะหากประสบความสำเร็จก็ถือว่าเป็นแนวทางให้ประเทศอื่นนำไปเป็นต้นแบบในการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในลักษณะเดียวกันปิดท้ายกันที่กรมอนามัยเผยฉีดวัคซีนโควิดเด็กกลุ่มเสี่ยงมีโรคประจำตัวต้องเป็นวัคซีนที่สาธารณสุขรับรองให้ใช้นายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ในเด็กปฐมวัยเด็กอายุต่ำกว่า6ปีตั้งแต่1ธันวาคม2563ถึง25กรกฎาคม2564พบว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า6ปีติดเชื้อไป 13,444 รายค่ะมีอาการรุนแรง791รายเสียชีวิตไป2รายเป็นเด็กวัย1เดือนและ2เดือนโดยพบว่าเด็กทั้ง2รายที่เสียชีวิตเนื่องจากมีโรคประจำตัวคือโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดรุนแรงและสัมผัสบุคคลที่เป็นโรคในครอบครัวและเริ่มมีความเสี่ยงโรคจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งข้อมูลจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยก็มีข้อแนะนำนะคะว่า 1. ยังไม่แนะนำวัคซีนโควิด-19 สำหรับเด็กทั่วไปที่แข็งแรงดีในขณะนี้จนกว่าจะมีวัคซีนที่มากขึ้นและมีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ในเด็กเพิ่มเติม 2. แนะนำให้ฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองให้ใช้ได้เด็กกรณีผู้ป่วยเด็กที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงของโรคโควิด-19 รุนแรงอย่างเช่นโรคอ้วนโรคทางเดินหายใจเรื้อรังโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคไตวายเรื้อรังโรคหลอดเลือดสมองโรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำและโรคเบาหวานเป็นต้น3คือแนะนำให้ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดเด็กรับวัคซีน4แนะนำให้สร้างวินัยในการป้องกันตนเองเช่นการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือการเว้นระยะห่างให้แก่เด็กทุกวัยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่อากาศไม่ถ่ายเทและ5คือแนะนำผู้ปกครองทำงานที่บ้าน านงดการเยี่ยมเยียนจากบุคคลภายนอกจบการเสนอข่าว 11:05 น. ค่ะ